Салам, хурматлы радио дөңлеге муштаклар. Сіз білен душышып тұранымыздан міннет дарс. Эзизлер, біздің Құдайымыз өңнен бар болон ве бұндан соң хем бар болер. Оның сөзлері болса, аслы бейдері кулонмер. Йөне Құдайың сөзіне йоқ етмеге шалшанлар үстіннен Құдай гүлер. Чүнки оның сөзлері хем асла түкөнмер. Эгер инсан оңа қаршы чықса, Құдай үчін бұта пил білен чірке сөвішені ялы кеп дейсе хем болер. Тағдыр ирадасы білен оңа қаршы чықанлар хем болды. Йөне оларын хаятлары соңына етіп, көплері хелек болдылар. Құдайың сөзі болса, хәлі хем яшаяр ве өз тәсіріні еттірен оқ. Біз шоның ялы инсанлар хақта геплешкілеріміздің бірінде геплептік. Оның ады Вальтер. Ол арадан чықты. Хеч хилі өзгеріш болмады. Йөне Құдайы қаршы болон инешол Вальтерің яшан үйі әзіргі күнде Франция Библия жемағатының аммарханасы хасапланян екені. Цередің әзіз доғылыр. Құдайы қаршы чыққан инсанларың үйі әзіргі күнде атамыз үчін хызмат едер. Бұны Құдайың бір тәсіллігі дейсек болер. Құдайың сөзі бүтін халқлар арасында яйраяр, чүнки ол дейірі сөздір. Әзіргі күнде мұқаддес кітап дүниядағы халқларың 97% тілеріне тәржіме еділін. Йөне әзіргі күнде Құдайың сөзіні нәдоғры дүшіндіренлер хем бар. Масихилер арасында хем шоның ялыларың айрым вақтларда ұчыратмағымыз мүмкін. Индікі бір сорақ дөремегі мүмкін. Дүниада нәдоғры тағылиматлар бар екені нәдіп мен хақиқатты айрып алян дейін сорақ. Әгер шол сораға қысқа ве анық жоғап берен болсақ, хер хилі Құдайың сөзіні дүшіндіреян инсанның кеплері мұқаддес кітапа эсасланан болмаса, бұны нәдоғры дейіп айтмағымыз мүмкін. Чүнки сағдин тағлимат хемейше мұқаддес кітапа эсасланан болер. Құдайың сөзі әбеді дейіп айттық. Дүниада бары затлар кечіп кетер йөне Құдайың сөзі әбедейдір. Бұндан башқа, Ишая пайғамбер кітапы арқылы Құдай яғышын ғарын көклерден еніп, ері суарып, оны өнімлі, хасылы едіп, Екені тұхым, чөрек иәне чөрек берянчы, изіна долынмайшы дек, менің ағзымнан чыққан сөзімді шейлі олар. Ол маңа бош қайдып келмес, мақсадымы еріне етірер, етсін дейіп, ибірін ішімді үстінліклі болар дейер. Әзізлер, шоның үчін хем, хер хилі дині сөзлер, геплянларын геплері, мұқаддес кітапа, эсасланан мұй, йоқ мұй, барлап көрмегіміз зерур. Бұндан башқа, шол айдылан геплер, ынжыл арқалы, амалы ашан мұй, хеммесіні барлап көрмек керек. Хәзіргі күнде, шейтан хем, ұхламан, бары Құдайың әзізлері үчін хучым етмек ниетінде. Құдайың бары мақсатларыны бозмақ ниетінде. Бұның үчін болса нәдоғры тағылиматы масихилер арасында яйратмақ шейтан үчін ең аңсат йол ялы көрінер. Йөне әзіз діңлейчі, Құдайдан өз ибадатларыңыз ве доғаларыңызы хемаят етмегіне сораң. Құдай бізің қалқанымыздыр. Шоның білен әзізлер бүгінгі кеплешігіміз өз соңына етті. Хош сағаман болың.